ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri de la ora 21. ProTV și alți difuzori vor emite în continuare în baza actualilor licențe până după alegerile parlamentare de la primăvară. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunțat astăzi că nu va organiza un concurs pentru noi licențe înaintea alegerilor. Licența ProTV expiră marțea viitoare, iar CCA voia până acum să scoată frecvența respectivă la concurs. În prezența premierului Zinaida Greceanei a fost inaugurat la Chișinău pomul de Crăciun și au început oficial sărbătorile de iarnă. Este prima dată în ultimii ani când guvernul dă semnalul sărbătorilor înaintea Crăciunului pe stil nou. Potrivit agenției ruse de știri Interfax, ministrul de externe de la Tiraspol, Vladimir Iastrebceac, ar fi spus că Vladimir Voronin și Igor Smirnov se vor întâlni miercuri, 24 decembrie, la Tiraspol. Oficialul citat ar fi spus că întâlnirea a fost inițiată de transnistreni și că partea moldoveană și-ar fi dat acordul. Nu există o confirmare a acestei știri din partea Chișinăului. Agenția Mold Press a informat că militarii moldoveni din Irak se vor întoarce în patrie la 22 decembrie. Cei 20 de membri ai contingentului moldovean, în marea majoritate geniști, vor fi așteptați luni dimineață la aeroportul din Chișinău de oficiali, rude și prieteni. Moldova este una din multele țări care își retrag contingentele înaintea anului nou pe fondul îmbunătățirii situației din Irak. Potrivit agențiilor de presă, în 2009, în Irak vor mai fi doar militari din Statele Unite, Marea Britanie, România, Estonia și Salvador. Contingentul britanic, al doilea ca număr după cel american, va fi retras și el începând din luna mai. Rusia a impus noi exigențe pentru importurile de fructe și legume din Moldova. Potrivit unui oficial de la Ministerul Moldovean al Agriculturii, citat de Basa Press, începând de la 1 ianuarie nu vor mai fi trimise în Rusia fructe și legume înainte de a fi testate în laboratoare acreditate la Chișinău, Bălți și Ceadărlunga. Oficialul moldovean a spus că rușii s-au plâns că în fructele și legumele din Moldova ar fi găsit cantități nepermise de fertilizanți și pesticide. Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a spus că va cere Statelor Unite un împrumut de 5 miliarde de dolari pentru stabilizarea economiei. Într-o apariție televizată, liderul de la Minsk a spus că nu are mari speranțe că Washingtonul va răspunde pozitiv, dar a adăugat că deja Republica Belarus are promise credite de urgență de la FMI și Rusia. Alianța Nord-Atlantică și Rusia au reluat contactele la nivel înalt după pauza intervenită din cauza conflictului ruso-georgian. Astăzi la Bruxelles s-au întâlnit la un așa numit prânz informal secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, și ambasadorul Rusiei la NATO, Dmitri Rogozin. După întrevedere, ambasadorul rus a spus că în ianuarie vor avea loc noi discuții pe tema reluării cooperării. Președintele Statelor Unite, George Bush, a anunțat astăzi că guvernul va da ajutoare de peste 17 miliarde de dolari marilor constructori de automobile Chrysler și General Motors. Președintele Bush a spus că există riscul ca industria de automobile din America să dea faliment, iar aceasta ar fi o lovitură grea și nemeritată pentru mulți americani de rând. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri puteți găsi la orice oră la europalibera.org. Vă invit să ascultați în continuare ediția actualizată a emisiunii noastre de seară.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. La Chișinău s-a aprins pomul de Crăciun al țării, cel al primăriei rămâne în arest.
Scade interesul presei din Moldova pentru temele legate de corupție.
Și decizie solomonică în cazul ProTV Chișinău. Toate licențele se prelungesc până după alegerile generale. La Chișinău, sărbătorile de iarnă au început anul acesta ceva mai devreme. Acum un an, pomul țării, așa cum îl numește guvernul, a fost inaugurat cu doar câteva zile înainte de Reveion. În acest an, luminițele pomului au fost aprinse mai devreme, astăzi, cu 5 zile înainte de Crăciunul pe stil nou pe 25 decembrie. Chișinăuienii vor avea însă numai un pom de Crăciun în acest an, cel al guvernului, pentru că bradul primăriei a fost arestat și acolo a rămas. Valeria Vițu relatează de la inaugurarea pomului țării.
Haideți, cuvintele magice, la mulți ani și să trăiască țara noastră cea frumoasă, cu urări și cu colinde, bradul nostru se află!
Peter, din moș strămoș, la cumpăna anilor, moldovenii, alături de alte popoare, își prezinte cele mai frumoase tradiții și obicei. Un obicei din cele mai îndrăgite este împodobirea pomului de Crăciun. Iată de ce bradul...
Pomul țării în acest an este inaugurat de premierul Zinaida Grăceanu și nu de șeful statului, așa cum a fost în anii trecuți.
Acest brad devine centrul unic de atracție la care mari și mici vor veni ca să se distreze.
Prin inaugurarea acestui pom aici în piață, autoritățile spun că de fapt au început sărbătorile de iarnă în Moldova, dar autoritățile vor sărbători Crăciunul pe stil vechi, adică pe 7 ianuarie. Tineri împreună cu profesori, precum și mai mulți copii de la licee, au venit aici în piață pentru a participa la ceremonia de inaugurare a bradului.
Eu aș vrea să mă ducă moșul în karaoke și doresc ca moșul Crăciun să ne ducă zăpadă și mai doresc ca moșul Crăciun să ne plinească toți dorințele și această seară să fie neuitată pentru toată Moldova.
Eu îmi doresc un baby bun sau un telescop ca, și să fiu părinții de Crăciun și de anul nou. Eu aș dori la Moș Crăciun bucurie mare pentru părinții mei și zăpadă mușcă.
Aș dori ca Moș Crăciun nu numai la toți copii care i-a scris scrisori, dar și la cei sărași să le dea câte o cadă.
Printre participanții la ceremonie s-au infiltrat și mai mulți tineri de la Institutul Militar. V-au anunțat sau ați decis pur și simplu să veniți aici în piață?
Sper ori organizați și unet împreună.
Simțiți atmosfera de sărbătoare?
Încă nu o simt, pentru că cred că sunt ningă a fi atmosfera, dar încă am, nu știu.
Dar ce părere aveți despre toată povestea? Pomul primăriei, pomul țării?
Cum nu mi-a plăcut și anul acesta povestea, așa și nu mi-a plăcut nici anul trecut. Bradul trebuie să fie unic și nu trebuie să fie a guvernului, a parlamentului sau a primăriei.
Parcă ar fi o minune. Așteptăm ca niște copii căcușa, cușa să înceapă. Este o atmosferă foarte prejenoasă. Pare că ne știm toți de mulți, mulți ani.
Simțiți cumva atmosfera de Crăciun? Văd că aveți deja și căciulițe de Crăciunițe.
Simțim, bradul e așa de frumos, mai zăpadă mă ajunge.
Nu, e mai bine, unul e frumos pentru amândoi.
În acest an, chișinăuienii vor avea doar un singur pom, cel al țării, și nu doi brazi, cum a fost în anul precedent. În prezent, bradul de Crăciun al primăriei se află în arestul poliției. Pentru a reda atmosfera de sărbătoare, primarul a dispus ieri seara aprinderea luminilor în centrul capitale, precum și în fața primăriei. Pomul țării aici în piață este împodobit cu peste 2000 de globuri și beculețe. Este pentru prima dată când autoritățile din Republica Moldova inaugurează pomul de Crăciun atât de devreme. Din piața Marea Adunări Naționale, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21, difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. În luna noiembrie, numărul articolelor din presă pe tema de corupție a scăzut cu peste 30% față de luna precedentă. Așa se arată în raportul Centrului Independent de Jurnalism, realizat în cadrul proiectului Reflectarea fenomenului corupției în mass media. Centrul Independent de Jurnalism urmărește 8 ziare și a constatat că cele mai multe articole pe tema corupției sunt publicate de Ziarul de Gardă, 17, urmat de Timpul și Moldova Suverană. Viorica Zaharia a stat de vorbă cu Aneta Grosu, redactor șef al Ziarului de Gardă.
Ziarul de gardă, de când s-a lansat practica Tot Scris, a făcut investigații pe teme de corupție. În ce măsură impactul acestor materiale a fost cel pe care l-ați așteptat?
Impactul acestor articole e mai mic decât cel pe care contăm noi atunci când facem acest efort și scriem aceste articole. Am trimis scrisori autorităților publice locale și centrale în care solicitam informații suplimentare sau îi rugam să fie atenți la niște cazuri de corupție dezvăluite în ziar. Este adevărat, am primit răspunsuri. Acestea însă sunt atât de superficiale, inconsistente, încât deseori discutăm în redacție că salariile acestor funcționari nu sunt îndreptățite, pentru că pot fi xeroxate aceste răspunsuri fără ca să existe niște angajați concreți în birourile statului. Dar noi totuși nu disperăm. În acest an, la fel ca și în anii anteriori, lansăm acest top anticorupție. 10 personalități care au sesizat cel mai frecvent cazuri de corupție la ziarul de gardă. Este o tânără profesoară care nu poate munci în școală, Aliona Zuza, care telefonează în fiecare săptămână, analizează ziarul și ne comunică cazuri noi. Este Silvia Hangan, o fostă deportată care nu obosește să bată pragul redacției și să ne spună despre faptul că judecătorii sunt deseori nesimțiți, că nu-și exercită misiunea așa cum ar fi trebuit. Este un fermier, Alexandru Cazacu, care a crescut 4 feciori și care nu au în această familie de oameni de afaceri tradiția de adamită pentru soluționarea unor cazuri. Deci lista este complexă. Este și fostul președinte al Parlamentului, Alexandru Moșanu, care atunci când ne-a acordat un interviu la ziar, a recunoscut că niciodată în viața sa nu a dat mită. Asta am ținut să le spunem oamenilor, să aibă încredere în presă.
Au devenit oamenii mai intoleranți față de acte de corupție și în ce măsură vă așteptați ca această intoleranță să fie reflectată în opțiunile de vot?
Cred că oamenii au devenit mai intoleranți și nu cred că este doar meritul ziarului de gardă. Instituțiile media din Republica Moldova au muncit foarte mult în ultimul timp ca să demonstreze că corupția nu este soluția cea mai bună în viață. Cred că oamenii sunt mai deschiși deja și au mai puțină frică să spună. Este greu de spus dacă asta se va reflecta sigur în scrutinul din 2009, pentru că deseori în condițiile de sărăcie din Republica Moldova, oamenii sunt manipulați, sunt mințiți cu niște pomeni electorale. Asta este riscul, ca ei să înțeleagă că și pomana electorală este un act de corupție.
Dacă revenim la accesul la informație, în ce măsură administrațiile publice le-ați descoperit mai cooperante în a asigura un acces la informație, anume în ce privește informațiile referitoare la cazuri de corupție?
Este foarte dificilă calea de la solicitare până la răspuns. Ei respectă acest termen deseori foarte strict și în 15 zile primim aceste răspunsuri, dar cum spuneam mai sus, sunt atât de inconsistente. Au fost, cred că, 2 cazuri pe parcursul anului când persoanele de la care solicitam informații au acceptat să ne vedem în față și să discutăm pe marginea solicitărilor noastre. Sigur că o întâlnire cu un procuror, cu un judecător sau cu un angajat al guvernului este mult mai utilă pentru jurnalist decât un răspuns oficial din care deseori chiar nu aflăm nimic. Deseori ni se indică site-ul pe care noi și așa îl putem accesa. Sunt lucruri făcute de formă pentru a închide ochii cuiva și pentru a demonstra într-un fel că ei sunt cooperanți și că ei răspund și că respectă legea accesului la informație.
A fost Alinta Grosu, redactor șef al ziarului De Gardă, într-o discuție cu colega noastră Viorica Zaharia.
Aici Radio Europa Liberă.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a ajuns, cum ați auzit și în știri, la o decizie solomonică. Nu va prelungi licențele din oficiu, așa cum ceruse, de exemplu, ProTV Chișinău, dar va amâna orice concurs pentru înnoirea licențelor până după alegerile generale din primăvară. În acest fel, nu se mai expune acuzaților care încerca să limiteze spectrul informației în perioada preelectorală. Perspectiva ca ProTV, a cărei licență expira pe 23 decembrie, perspectiva că ProTV, deci, ar putea fi obligată să-și înceteze emisiunea, a generat un val de proteste în țară și în străinătate. Autoritățile de la Chișinău au primit chiar avertismente de la Comisia Europeană și de la OSCE. Ce rol a jucat în 2008 și ce rol ar putea juca presa scrisă în anul 2009 sunt întrebări la care încearcă să răspundă acum Iulian Ciocan, autorul rubricii noastre zilnice, Prerevista Presei.
Aș remarca două aspecte mai pregnante ale presei scrise în 2008, unul comercial și altul preelectoral. În Republica Moldova, ziarele nu pot avea un tiraj mare doar cu analize politice și articole savante. De aceea, chiar și publicațiile serioase inserează poze cu vedete recente, povești de dragoste și de succes. Cei puțini care mai ezitau s-au conformat gustului publicului în 2008. Bună oară, Jurnal de Chișinău a lansat un supliment consacrat vieții vedetelor recente. Alții de mult au pășit pe calea asta. Săptămâna alternează ani de zile analizele economice și politice cu incursiunile în universul VIP-urilor. Din păcate am citit în 2008 multe pagini care promovează senzaționalul ieftin, ridicolul, subcultura. Înțeleg că presa e o afacere, că ea trebuie să se coboare la nivelul consumatorului, să promoveze valorile care se confundă deseori cu elementarul. Dar am convingerea că presa trebuie și să educe, să culturalizeze, să-l provoace pe cititor să reflecteze. Sau vrem ca cititorul doar să râdă și să largească ochii de uimire. Și în 2008, vedetele recente și politicienii care spun prăpăstii au eclipsat pe paginile ziarelor intelectualii care formulează opinii critice. S-a simțit pe tot parcursul anului că editorialele și analizele politice au un substrat preelectoral. Miza cea mare sunt alegerile din 2009, de aceea multe editoriale au fost impregnate de tendențiozitate, agresivitate și chiar de cuvinte licențioase. Ziarele de partid reflectă cu precădere punctul de vedere al șefilor, dar de ce nu ar exista în aceste publicații articole critice la adresa partidelor care le finanțează? Și în acest sens, presa culturală e cu un pas înainte celei cu tematică politică. În presa culturală, confruntarea de idei în aceeași pagină și inserarea articolelor care nu convine redactorilor a devenit de mult o normă. Ori în presa sociopolitică, mahalagismul a prins rădăcini, dar și atacurile virulente, garnisite cu dovezi dubioase. Există, ferește, și autori cu bun simț, dar vocile lor sunt cam anemice într-un an preelectoral. Aș mai remarca un amănunt important. În 2008 am citit mai multe materiale de investigații ca în anii precedenți. O fi la mijloc sprijinul pe care unele instituții media îl acordă ziariștilor care investigează diferite probleme vitale. E poate cel mai dificil domeniu al ziaristicii dacă ne gândim la cât de cooperanți sunt unii demnitari și cinovnici autohtoni. Și o ultimă observație. Prăpastia dintre presa de limba rusă și cea de limba română e în continuare enormă. Totuși, pe alocuri există și mici interferențe, colaborări, referințe care ar trebui încurajate. De ce să nu republice presa de limba română cele mai importante editoriale ale ziariștilor rusofoni? De ce presa de limba rusă să nu republice editorialiștii importanți care scriu în română? Uneori asta e singura posibilitate pentru editorialist să se facă auzit în alte comunități.
Iulian Ciocan revine desigur la sfârșitul emisiunii noastre cu Prerevista Presei Moldovenești.
Aici Radio Europa Liberă.
În România s-a format astăzi noul guvern de coaliție între democrat-liberal și social-democrat. Așa că l-am întrebat pe Traian Ungureanu care au fost caracteristicile anului electoral 2008.
Alegătorii români au votat de 3 ori în ultimele 12 luni și au spus multe. Cel mai interesant e felul în care alegătorii au știut să vorbească în lipsă. Tendința a apărut în primăvară, la alegerile europene. Absenteismul a devenit atunci o forță temută, dar și insuficient înțeleasă de politicieni. Prezentarea slabă la urne, sub 30%, a fost pusă pe seama dezinteresului față de alegeri și candidați pentru Parlamentul European, o instituție depărtată și neinteresantă pentru oamenii de rând și problemele lor. Însă după numai câteva luni, alegătorii au repetat figura și au absentat în masă de la alegerile locale, adică de la alegerile cele mai apropiate și mai interesante pentru omul de rând și problemele omului de rând. Era clar că alegătorii dau semne de iritare și saturație. Alegerile generale din 30 noiembrie au confirmat direcția și au agravat. Prezența la urne a fost ceva mai bună, în jur de 40%, dar cifra ascunde o realitate precară. Orașele mari au dat puține alegători. La fel, zonele mai bogate ale țării. Până la urmă, grosul alegătorilor s-a prezentat la secțiile de votare din provincie, în sate și comune, acolo unde oamenii se duc la vot încoronați de primar, amenințați sau cumpărați de trimișii partidelor. Alegerile s-au desfășurat pentru prima oară în sistem uninominal, iar această schimbare a avut efecte pozitive izolate și efecte negative majore. În primul rând, sistemul nu e cu adevărat uninominal. Sistemul a fost în așa fel lucrat de partidele aflate la guvernare încât să le aducă beneficii clare. Sistemul uninominal a fost atât de mult schimbat și completat încât rezultatul e o absurditate fără comparație în lumea democratică. Pe scurt, una din regulile de bază ale noului sistem e: învingătorul într-un colegiu pierde, iar învinsul câștigă. Adevărat, alegerile au eliminat partide extremiste ca România Mare și politicieni detestați ca Adrian Păunescu, Vadim Tudor și Gigi Becali. Însă un sistem cu adevărat uninominal ar fi triat și mai bine. În plus, actualul sistem în care învin și câștigă e o insultă pentru un electorat care va avea un motiv în plus să refuze votul și să stea acasă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ce scrie presa de la București aflați ca fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Guvernul Emil Boc este forfecat din toate părțile. Cel mai vehement comentariu îi aparține lui Mircea Marian de la evenimentul zilei, care îi cere pur și simplu președintelui Traian Băsescu să respingă acest cabinet de mafioți. Recunoaște apoi că, din punct de vedere constituțional, n-ar avea cum să o facă. Guvernul are totuși o susținere de 70% în Parlament și atunci aruncă a doua variantă. Președintele să se desprindă public de Partidul Democrat Liberal, anunțând că va candida ca independent la alegerile prezidențiale din 2009. Mircea Cărtărescu, în același ziar, atacă nominalizarea de la educație, Ecaterina Andronescu, ministru al aceluiași domeniu în guvernul Adrian Năstase. Există însă în articol și o constatare mai gravă. Cităm: guvernul dreapta-stânga de azi nu va fi unul care va compensa măsurile de dreapta cu măsuri de stânga, ci unul care va anula măsurile de dreapta cu măsuri de stânga, am încheiat citatul. Deocamdată nu sunt totuși indicii în acest sens. Jurnaliștii de la Cotidianul și-au luat timp să se uite pe programul oficial de guvernare. Articolul din Cotidianul constată că au apărut elemente ferme de program de dreapta. Pensiile nu mai cresc de la 1 ianuarie, nici salariul minim pe economie. De dublarea alocațiilor pentru copii nu se mai spune nimic, nici chiar de creșterea promisă a salariilor profesorilor. În schimb, se profilează majorări de impozite și taxe și reduceri masive de cheltuieli în sectorul bugetar. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european.
Multă lume se întreabă cum de a fost posibil ca un escroc să deturneze și să piardă 50 de miliarde de dolari, cum s-a aflat recent că e cazul investitorului american Bernard Madoff. Răspunsul e simplu. A făcut asta prin ceea ce se numește un sistem piramidă. Sau, îi se mai spune, mecanismul Ponzi. Acest mecanism financiar prin care un escroc convinge mii de creduli să încredințeze banii, spunându-le că vor avea o dobândă uriașă. În înțelesul modern, acest sistem datează din perioada de după Primul Război Mondial, din Statele Unite, și e numit un sistem Ponzi, de la numele unui imigrant italian. Acest Ponzi, care abia sosise în Statele Unite, a devenit milionar în dolari în numai 6 luni. Sistemul lui era foarte simplu și se baza pe naivitatea oamenilor. Ponzi le promitea acestora, acelor care voiau să încredințeze economiile, că le poate oferi o dobândă de 40% în numai 3 luni. Pentru a compara, băncile autentice ofereau, ca și astăzi, o dobândă de cel mult 5%. Ponzi le explica credulilor că el obține profituri atât de fenomenale prin vânzarea și cumpărarea de cupoane poștale internaționale. Ideea lui era următoarea. O persoană din străinătate poate trimite o scrisoare în Statele Unite, scrisoare care conține un cupon, un plic cu răspunsul deja plătit. Ponzi le spunea oamenilor că jucând pe diferențele de schimb valutar între dolar și alte devize, se puteau realiza beneficii uriașe. Oamenii au crezut și s-au repezit să-și plaseze banii la Ponzi. După cum a constatat ulterior justiția americană, în perioada bună, acest Ponzi primea $1,000,000 la fiecare 3 ore. Dar acest sistem de fraudă nu poate funcționa decât atâta timp cât noi investitori vin să depună bani, acei bani fiind folosiți pentru plata dobânzilor celor dinainte. În momente de panică însă, când lumea vrea să-și ia banii înapoi, totul se prăbușește. Când Ponzi a fost arestat, s-au găsit la el $30. Madoff spune că nu mai are nici măcar asta. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală. Care au fost momentele luminoase, interesante ale anului muzical 2008? L-a întrebat Dumitru Crudu pe compozitorul Marian Stârcea.
Festivalul Beethovenissimo, toate simfoniile de Beethoven și 5 din simfonii deja au fost interpretate, au fost interpretate simfonia numărul 9 de Beethoven, un eveniment inedit și care nu a mai avut loc la noi, drept vorbind, și în mai multe țări din lume europene nu se prea produc asemenea festivaluri. Totuși noi aici, cel puțin, țara noastră a fost printre primele care și-a permis într-un fel un asemenea festival. Va continua acest festival și cred că nu o să ne limităm la simfonii, o să trecem și peste mai multe creații de marele Beethoven, concertele pentru pian, concertele pentru vioară și fantezie se va interpreta. Cred că asta va fi continuarea marelui festival.
În afară de festivalul consacrat lui Beethoven, un alt eveniment important al anului au fost și concertele de muzică americană.
Da, în primăvară s-a finisat abonamentul muzica americană în Moldova, dar va continua și această linie muzicală și a fost familiarizat publicul din Moldova cu mai multe creații care nu s-au mai interpretat la noi. În premieră de compozitori americani, muzica americană, continuă acest lucru și va continua, bineînțeles, și colaborarea cu alte ambasade care deja am pornit, această colaborare este pornită și începe, de pildă, din anul 2009, colaborare cu ambasada Italiei, ce se va deschide pe 2 ianuarie și la noi la Chișinău și cred că va fi deja și reprezentată, bineînțeles, și muzica italiană, ne vom strădui ca să fie cât mai interesant pentru spectatorii noștri.
Bilanțul anului muzical 2008 în Republica Moldova, făcut de compozitorul Marian Stârcea împreună cu colaboratorul nostru Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Tribuna Copiilor, aflați de la Sergiu Afanasiu, redactor șef al revistei.
Dragostea, lumina și adevărul, pilonii pe care se ține viața. Despre acest lucru ne scrie Carolina Vozian din Răscăiță, reunul Ștefan Vodă. Baștina e un loc prin care trecem toți și de atât de repede ne topim ca zăpada de primăvară. Despre sensul numelui Lozava și legenda satului nou, iar Alexandru Moraru din Irine ne scrie despre cel mai devotat prieten al lui. Tribuna Copiilor ne invită să intrăm în atmosfera de sărbătoare, cum să construim un brad de Crăciun, cum să organizăm o petrecere și tot în paginile Tribunii Copiilor putem afla unde locuiește Moș Crăciun și care sunt renii lui și chiar o curiozitate destul de interesantă că renii schimbă culoarea ochilor în funcție de anotimp. În ediția de Crăciun a Tribunii Copiilor citim povestea nașterii Pruncului Sfânt și aflăm că Moș Crăciun este un cetățean al lumii.
Tribuna Copiilor v-a fost prezentată de Sergiu Afanasiu, redactor șef al revistei. Înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri ale acestei seri. ProTV Chișinău și alți difuzori vor emite în baza actualelor licențe până după alegerile parlamentare de la primăvară. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunțat astăzi că nu va organiza un concurs pentru noi licențe. În prezența premierului Zinaida Griceani a fost inaugurat la Chișinău bradul țării și au început oficial sărbătorile de iarnă. Este prima dată în ultimii ani când guvernul dă semnalul sărbătorilor înaintea Crăciunului pe stil nou. Iar la Bruxelles a avut loc joi o nouă întâlnire Uniunea Europeană, Moldova-Ucraina pe tema situației de pe segmentul transnistrian al graniței moldo-ucrainiene. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunilor Europei Libere. Prezentatorii acestei emisiuni, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară cât mai plăcută și vă dau o invitație din nou în fiecare dimineață la ora 7.
Radio Europa.